Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencija Barcelonos kunigų grupei, kardinolų Pietro Parolino ir Kurto Kocho komentarai apie būsimą Pranciškaus kelionę į Afriką, popiežiaus laiškas LGBT žmonių sielovadininkui, Europos religinių bendruomenių ir Europos Sąjungos institucijų vadovų susitikimas. Liurde įteikta tėvo Žako Hamelio premija. Ketvirtojo eilinio sekmadienio evangelija bei komentaras.
Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su grupe Barcelonos arkivyskupijos kunigų, darbančių jaunimo sielovados sferoje. Su jais popiežius pasikalbėjo neformaliai, neskaitė šiam susitikimui parengtos kalbos, o įteikė jos tekstą. Raštu įteiktoje kalboje popiežius visų pirma pabrėžė, kad kiekvienam kunigui svarbu aplankyti Romą, melstis prie apaštalų kapų, patvirtinti bendrystę su Petro įpėdiniu ir atgaivinti savo apaštališkąją dvasę. Popiežius ragino ispanus kunigus savo tarnystę suvokti ne tik kaip individualų pašaukimą, bet kaip siuntimą tarnauti bendruomeniai, jaustis žmonių grupės, kuriai tarnauja dalimi, eiti ne tik jos priekyje, bet būti viduryje, o kai reikia eiti iš paskos. Jėzus suteikė pašaukimą silpniems ir pažeidžiamiems žmonėms, dėl to atsiliepti į pašaukimą reiškia rinktis nuolatinio atsivertimo kelią. Kas atsiliepia į pašaukimą, tas turi atsisakyti karjerizmo, ryštis nešti savo kryžių, atsidėti maldos gyvenimui ir askezei.
Šventasis tėvas pirmiausia nori prisiartinti, susitikti su bažnyčia ir vietos gyventojais. Sakyčiau, kad šis troškimas ypač stiprus, nes tai ilgai laukta kelionė, kurią popiežius turėjo atidėti dėl kelio problemos, taip pat todėl, kad tai dvi šalis, kurių padėtis dėl vykstančių konfliktų ypač sudėtinga. Tad popiežius ten vyksta kaip ganytoja, susitinkanti su Dievo tauta ir kartu kaip taikos bei susitaikymo piligrimas, sakė kardinolas Pietro Parolinas Vatican News komentuodamas sausio 31 dieną prasidėsiančią kelionę į Afriką. Jos metu popiežius Pranciškus aplankys Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną, vieną iš jauniausių pasaulio valstybių. Deja, abi šios valstybės, nepaisant didelių gamtinių išteklių, kenčia nuo skurdo ir nuo ilgalaikių ginkluotų konfliktų, pakurstomų ir šono, taip pat nuo įvairių socialinių problemų, kaip kad korupcija. Kita vertus, popiežius Pranciškus buvo paminėjęs, jog savo kelionės metu nori pabrėžti bei išryškinti šių kraštų, jų žmonių ir kultūrų, turtus ir gyvybingumą. Kelionė į dvi Afrikos žemyno šalis turėjo įvykti 2022 metų Liepą, bet buvo atšaukta. Vis dėlto į Pietų Sudaną ir Kongą tuos iki išvyko kardinolas Pietro Parolinas. Yra kelionės pastoracinis aspektas, artumas vietinėms bažnyčioms ir jų itin gyvoms, aktyvioms bendruomenėms, ir yra socialinis politinis aspektas. Šiuo požiūriu tikimasi, kad šventojo tėvo buvimas, jo žodis, jo liudijimas gali padėti ar paskatinti, nutraukti smurtą, sustiprinti vykstančius taikos ir susitaikymo procesus, sakė popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigas einantis kardinolas Pietro Parolinas. Jis išreiškė viltį, jog susitikimas su popiežiumi paguos iš Kongo Demokratinės Respublikos rytų, kuri ten neramu, atvykusių žmonės. Jų žaizdos iš tiesų gilios, jie matė ir patys patyrė daug smurto, daug iš jų tapo pabėgėliais. Ne vien paguos, bet ir padrasins, neprarasti tikėjimo, vilties, nepasiduoti kerštui, nedidinti esamų nesutarimų, neišleisti iš akių taikos, tad ir brolybės tikslo. 2019 metų susitikime su Pietų Sudano lyderiais Romoje, atstovaujančiais susipriešinusias grupes neretai praliejančias vieną kitos kraują, popiežius, melsdamas, taikytis pabučiavo jų kojas. Šis gestas, sakė kardinolas Pietro Parolinas, įsispaudė į krašto lyderių atmintį, juos sukrėtė ir taip pat tam tikrą prasme įpareigojo. Vilėmės, kad ši kelionė suteiks tam ypatingui gestui testinumą ir paskatins priimti konkrečius ir labai praktiškus sprendimus, kad taikos procesas pasiektų savo tikslą, pažymėjo popiežiaus valstybės sekretorius. Pats faktas, jog Pietų Sudane popiežius lankysis kartu su anglikonų, bažnyčios primu ir Škotijos bažnyčios moderatoriumi yra ženklas, jog įmanoma rasti bendrystės būdus virš skirtumą arba per skirtumus, pažymėjo kardinolas. Ši ekumeninė kelionės dimensija, galima būtų pasakyti liūdėjimas, yra svarbi taikai, mat skatina bendrą visų krikščionių įsipareigojimą dėl taikos. Kardinolas linkėjo, kad ir tarptautinė bendruomenė remtų abi šalis – Kongo Demokratinė Respublika ir Pietų Sudaną lėtame taikos virsme, palidėtų socialinio, ekonominio ir institucinio vystymosi klausimuose. Šiame kontekste bažnyčios taip pat atlieka svarbu vaidmenį, ypač labdaros, švietimo ir sveikatos apsaugos rytise, pridūrė kardinolas Pietro Parulinas. Džiaugiuosi, galėdamas lydėti popiežių šio vizito metu. Liepos mėnesio kelionėje sakiau žmonėms, kad jie nenusimintų, kad popiežius atvyks, net jei tą kartą jam teko atidėti kelionę. Kalbėjo popiežiaus bendradarbis. Pasak jo, jis tiki, kad žmonių, politinių lyderių, religijų vyresniųjų susitikimas su Pranciškumi gali tapti lūžio tašku tragiškose šių šalių įvykiuose ir sustiprinti visų gerą valią bei įsipareigojimus. O jie yra bendras įsipareigojimas, atsiveria kelias, išeiti iš konfliktų, užtikrinti vystimasi ir geresnę ateitį visiems.
Afrikos žemynė yra daug konfliktų ir net atvirų karų. Popiežius po kelių dienų aplankys du nestabilumo paženklintus kraštus – Kongo Demokratinė Respublika ir Pietų Sudaną. Jų gyventojai kenčia nuo smurto ir trokšta susitaikymo. Popiežiaus kelionės į Pietų Sudaną ekumeninius aspektus pakomentavo kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės dikasterijos prefektas, kuris lydės popiežių kelionėje. Popiežiaus kelionė į Pietų Sudaną bus ekumeninė piligrimystė su anglikonų ir presbiterijonų bažnyčių vyriausiais ganytojais. Tiesa, kad daug karų Afrikoje, tačiau yra ir bendras įdirbis ekumeninėje sferoje. Katalikų bažnyčia, pasaulinė anglikonų bendrija ir Škotijos bažnyčia darbuojasi dėl susitaikymo. Šia prasme, popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Pietų Sudaną bus jo piligrimystė kartu su Kenterberio arkivyskupu Justin Welby ir su Škotijos bažnyčios generaliniu moderatoriumi kunigu Ianu Greenshieldu. Trijų bažnyčių bendruomenės yra įsipareigojusios siekti susitaikymo Pietų Sudane. Tai ypatingai gražus ženklas, kad visos bažnyčios bendradarbiautų siekdamos vėl atkurti taiką šioje labai sudėtingoje situacijoje. Popiežiaus kelionė į Pietų Sudaną įvyks vasario 3-5 dienomis.
Tarp LGBT tikinčiųjų dirbantis jėzuitas Džeimsas Martinas paskelbė atsakymą, kurį gavo iš popiežiaus. Prašydamas patikslinti, ką reiškia jo žodžiai žinių agentūrai Associated Press apie tai, jog homoseksualumas yra nenusikaltimas, todėl klaidinga jį kriminalizuoti, bet nuodėmė. Ar buvimas homoseksualiu savaime nuodėmė, klausia jėzuitas. Trumpame popiežiaus atsakyme, ranka ispaniškai rašytame laiške, beje jau ne pirmame, adresuotame šiam jėzuitui, pažymima, jog interviu vyko laisva, kasdienė kalba ir suprantama, joje nereikėtų tikėtis tikslių apibrėžimų. Tačiau tai, ką jis turėjo galvoje, buvo bendras katalikiškos moralės principas, jog kiekvienas lytinis aktas už santuokos ribų yra nuodėmė. Žinoma, taip pat reikia atsižvelgti į aplinkybes, kurios gali sumažinti arba visai panaikinti kaltę. Katalikiška moralė atsižvelgia ne vienai patį veiksmą, bet ir į asmens laisvę bei intenciją. Popiežius pakartotinai išreiškė įsitikinimą, jog homoseksualumo kriminalizavimas nėra teisingas, nei naudingas. Meldžiuosi už jus ir jūsų darbą, LGBT žmonių sielovadininkui rašo popiežius. Galima priminti, kad minėtame pokalbyje su žinių agentūra Associated Press popiežius pažymėjo, jog yra artimo meilės vienas kitam trūkumas yra nuodėmė.
sausio 27 dieną Briuselyje įvyko ES institucijų ir Europos religinių bendruomenių atstovų susitikimas, per kurį buvo išsakytos nuomonės, kaip spręsti karo Ukrainoje padarinius. ES vyskupų konferencijų komisijos komisė vardu susitikime dalyvavo Prancūzijos Dižono vyskupas Antuanas Eruaras ir Slovakijos Košicės, graikų apeigų katalikų arkivyskupas Sirilis Vasilis. Nuo pat Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, Slovakijos bažnytinė bendruomenė atsiliepė į pabėgėlių, bėgančių nuo karo baisumų poreikius, teikdama humanitarinę ir dvasinę paramą. Remdamasis patirtimi rytų Slovakijoje, arkivyskupas Vasilis prašė ES toliau remti organizacijas padedančias pažeidžiamiems asmenims, atvykstantiems iš Ukrainos. Vyskupas Eruaras kalbėjo apie socialinį ir ekonominį karo Ukrainoje poveikį ES visuomenėms. ES ir religinių bendruomenių vadovų susitikimas – tai kasmetinė galimybė keistis informaciją, remiantis sutarties dėl ES veikimo 17 straipsnių, kuriame numatytas atviras, skaidrus ir reguliarus ES institucijų ir religinių bendruomenių dialogas. Šiame kontekste ES vyskupų komisijos pirmininkas kardinolas Žanas Klodas Olerichas pabrėžė, kad bažnyčių indėlis yra ir turi būti laikomas esminiu veiksniu, siekiant pažangos ES politikoje, skatinančioje bendrąjį gėrį.
Įteikta metinė Žako Hamelio premija žurnalistams už nuopelnus religijų taikos ir dialogo srityje. Šių metų premiją pelnė Kristofas Šalandas, reportažo apie misionieriaus iš Italijos tėvo Makalį Odisėją Malyje 752 modžahedų įkaito dienų autorius. Penktadienį sausio 27 dieną Liurde kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, įteikė premiją laureatui Šarlandui tarptautinio katalikiškų medijų suvažiavimo Liurde kontekste. Premija jau šeštąjį kartą paskirta 2016 metais Prancūzijoje džihadistų per mišęs nužudytam kunigui Žakui Hameliui atminti. Premijos įteikimo ceremonijoje Prancūzijos vyskupų konferencijos būstinėje Liurde dalyvavo nužudyto kunigo sesuo Rosaline Hamel, kuri yra viena iš premijos skirimo žiūri narių. 2020 metais Malyje išlaisvintas misionierius tėvas Makalį ir Prancūzijoje nužudytas kunigas Žakas Hamelis panašūs kaip broliai į patirtą smurtą. Jie atsiliepė atleidimu ir savo kentėjimą pavedė viešpačiui, pažymėjo premijos įteikimo ceremonijoje kardinolas Pietro Parolinas. Kristofo Šalando reportažą 752 modžahedų įkaito dienų paskelbė prancūzų žurnalas Pelerin.
Ketvirtasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Matydamas minęs, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdė, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Skaitome ketvirtojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Dievo ir žmogaus kelionė. Šio sekmadienio evangelija kiekvieną kartą, ją išklausius, verčia susimastyti ir savotiškai nuginkluojamus, nes Jėzus kalba apie dalykus, sudarančius mūsų kasdienybę. Jo žodžių neįmanoma įrodyti mūsų turimomis priemonėmis. Palaiminimai apgaubia jų klausantį žmogų tarsi nuostabios giesmės melodija. Tai ilgesį kelinti giesmė apie tokį pasaulį, kuriame viešpatauja gerumas, nuoširdumas ir teisingumas. Pasakojanti, jog egzistuoja ir kitoks būdas realizuoti savo žmogiškumą nei tas, prie kurio esame įpratę. Tiesa gali atrodyti, jog Jėzaus paliepimus įvykdyti yra sunku, o kartais net neįmanoma. Tačiau iš tikrųjų palaiminimai neturi nieko bendra su įsakymais. Jėzus neduoda naujų įsakymų, bet skelbia džiaugsmingą žinę, kad Dievas nori visiems mylintiems duoti naują gyvenimą. Logika visiškai paprasta. Jei rūpinamės kito laime, dangaus tėvas pasirūpins ir mūsų laime. Palaiminimais išganytojas patvirtina, kad gyvenimo prasmės lypi laimės siekime. Kaip tik dėl to, paslaptingieji pasaulio tvarkos įstatymų leidėjai yra teisieji, o geriausi tų paslapčių liudytojai – neturtingieji. Jei mes priimame viešpaties skelbtus palaiminimus, jų logika perkeičia širdį taip, kaip to nori pats Dievas. Juk jis visada stoja silpnųjų pusėn, savo kelionę pasaulyje pradeda nuo vargingųjų nepastebimai. Jėzus neatsitiktinai pasirinko vargšus ir ligonius, kad per juos pakeistų visą pasaulį, kad jo sekėjų istorija pasižymėtų ne karinėmis pergalėmis, bet teisingumo sėkla ir taikos derliumi. Vertėtų atkreipti dėmesį, Jėzus sako, kad palaiminti yra vargdieniai, o ne vargas. Dievas laimina žmonės, o ne jų gyvenimo aplinkybės. Dievas yra su vargdieniais, tačiau prieš vargą. Žodžiai palaiminti, kurie liūdi, reiškia, kad Dievas yra su liūdinčiais, tačiau nenori, kad žmonės kentėtų. Tai bene pats paradoksaliausias palaiminimas. Laimingas yra tas, kuris tokiu nesijaučia. Tai yra ne todėl, kad laimės lypi ašarose, bet todėl, kad susidūrėme su visiškai nauju dalyku. Pakilkite, liūdnieji, ir eikite pirmyn, nes Dievas yra su jumis. Jis nušluosto ašaras, išgydo širdies skausmą, atveria ateitį. Atrodytų lyg prie kiekvieno iš jų nusileistų viešpaties angelas ir kaip apreiškimo Marijai metu tartų, viešpats su tavimi. Kai verkiame, Dievas yra su mumis, nori duoti mums drąsos. Audros metu jis yra šalia, kad jo galybė sustiprintų mūsų jėgas. Jis yra su mumis, savo mokiniais, kad mes niekada nenustotume vilties. Ir tik gailestingieji yra vieninteliai, kurie ir ateityje ras tai, ką jau turi – gailestingumą. Tai didžiausias lobis, turtas, kuris veda tiesiai į amžinybę, prie gailestingojo Dievo sosto.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.